นะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
คำว่าวิตกวิจารในภาษาพูดจะมีความหมายอย่างหนึ่งซึ่งทุกคนก็ทราบอยู่ดีแต่ความหมายทางธรรมมันจะไม่เหมือนทีเดียวก็แล้วแต่บริบททีนี้นี่ระหว่างการฝึกจิตใจการทำสมาธิภาวนาเราคงจะได้สังเกตเราอาจจะรู้สึกสับสนบ้างเห็นว่าองค์ฌานคือองค์ประกอบของจิตใจที่สงบพ้นจากนิวรณ์พ้นจากกิเลสหยาบๆได้เรียบร้อยแล้วกิเลสที่จิตใจที่จะเข้าฌานจะมีองค์ประกอบขอสังเกต5อย่างข้อที่1ข้อที่2คือวิตกวิจารที่เราเคยสงสัยไหมว่าเอ๊ะเราจิตจะเข้าฌานในเมื่อวิตกวิจารได้อย่างไรใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องศึกษาหลักปริยัติเราจึงจะได้เข้าใจคือจะอุปมาง่ายๆอย่างนี้ถ้าธรรมะในการตีนี้ก็คือวิตกเสียงปึ้งก็คือวิจารอันนี้คือวิตกนี่คือวิจารใช่ไหมอันนี้คือวิตกวิจารในการทำสมาธิไม่ใช่ต้องมีความคิดนั้นคิดนี่ฮะคือบางทีท่านอธิบายว่าวิตกคือการยกจิตสู่อารมณ์อารมณ์ไหนที่นี่หมายถึงสิ่งที่เรากำลังกำหนดและกำลังดูอยู่ยกจิตไปสู่สิ่งนั้นเรียกว่าวิตกและข้อมูลที่ได้มาก็เป็นวิจารณ์ดังนั้นนักแปลชาวตะวันตกบางทีฉันจะแปลวิจารณ์ในที่นี้แปลว่า evaluation เป็นการ evaluate คือการได้ข้อมูลอะไรต่างๆจากสิ่งที่เรากำหนดนั้นเรากำหนดแล้วจะต้องมีข้อมูลจากสิ่งที่กำหนดการที่กำหนดก็คือวิตกข้อมูลความรู้ที่ได้ก็คือวิจารณ์ที่มาครั้งหนึ่งพระมหาโมคคลาท่านภาวนาที่กุฏิของท่านในธรรมจำไม่ได้แล้วท่านเกิดความวิตกอยู่ในใจคือการวิตกของท่านในกรณีนี้หมายถึงความคิดว่าตุสเนียภาพอันประเสริฐคืออะไรอันนี้ไม่ความคิดของพระระดับนี้ไม่เป็นความคิดธรรมดาใช่ไหม ในวันนี้เราจะไปกินข้าวเย็นที่ไหนก็ไม่ใช่ ความคิดของท่านก็คือดุษณีภาพอันประเสริฐคืออะไรแล้วคำตอบที่เกิดจากสมาธิของท่านก็คือฌานที่สองเราบางทีเราก็สวดอริยมรรคมีองค์8ใช่มั้ยถ้าใครจำไม่ได้ไปทบทวนในหนังสือสวดมนต์หลังจากฟังเทศจบไปแล้วก็ได้คือจิตใจที่สงบจะค่อยๆปล่อยวางส่วนที่หยาบมันจะละเอียดเข้าละเอียดเข้าแล้วก็มีเป็นขั้นตอนและสิ่งที่จะเป็นสัญญาณว่าพ้นจากฌานที่1เข้าฌานที่สองคือวิตกวิจารหายไปเพราะถือว่าในจิตใจที่สงบระดับนี้ไอ้ตัววิตกวิจารเป็นส่วนที่หยาบที่สุดส่วนที่หยาบที่สุดก็จะหายไปจิตใจที่เข้าฌานที่สองเนี่ยอยู่ในสภาพที่เราพูดง่ายๆว่านิ่งนั้นเข้าฌานที่หนึ่งนะมันยังไม่นิ่งในความหมายทางธรรมเพราะยังมีวิตกวิจารคือไม่ใช่วิตกวิจารแบบคิดนั่นคิดนี่แต่มีการยกจิตไปสู่สิ่งที่เรากำลังกำหนดแล้วก็จะได้ข้อมูลจากสิ่งที่กำหนดแต่พอจิตละเอียดเข้าแล้วมันก็จะไม่ต้องยกจิตมันนิ่งและจิตจะผ่องใสเบิกบานอยู่ตรงนั้นเป็นภาวะนิ่งที่เกิดขึ้นแต่นักปฏิบัติหลายท่านมักจะเกิดความคิดผิดหรือความเข้าใจผิดในการภาวนาก็ถือว่าภาวนาเพื่อให้นิ่งใช่ไหมเราเคยบ่นไหมหรือเคยใครได้ยินใครบ่นไหมโอ้ภาวนาไม่นานแล้วไม่เคยนิ่งสักทีเหมือนความนิ่งเป็นเป้าหมายแต่ทำให้นิ่งแปลว่าทำไม่เก่งทำไม่เป็นไม่ประสบความสำเร็จแต่ความนิ่งนั้นเป็นแค่ช่วงหนึ่งของการภาวนาในกระบวนการฝึกจิตความนิ่งเป็นช่วงหนึ่งเป็นวาระหนึ่งแต่ไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาเพราะอะไรเพราะสิ่งที่จะตัดกิเลสไม่ใช่ข่มกิเลสไว้แต่ตัวตัดกิเลสก็ตัวปัญญาหรือปัญญาจะต้องมีสิ่งพิจารณาต้องมีวิตกวิจารมันจึงจะเกิดจึงจะได้เห็นไตรลักษณ์ใช่ไหมถ้านิ่งไม่มีอะไรฮะอนิจจังทุกขังอนัตตาจะอยู่ตรงไหนถ้านั้นเรามองไม่เห็นไม่มีทางถ้าอย่างนั้นจะต้องนิ่งทำไมก็หนึ่งเพราะความนิ่งเป็นมิติพิเศษในชีวิตของมนุษย์เป็นมิติอัศจรรย์และเป็นการชิมรสของพระนิพพานไม่ใช่ตัวพระนิพพานแต่พระพุทธองค์เคยจัดไว้ว่าอยากจะรู้พรีวิวไปก่อนนะใครอยากจะพรีวิวก่อนจะลงทุนทำงานนะฮะดูคือความนิ่งของจิตใจจะให้ได้ไอเดียว่ามันจะเป็นอย่างไรเรามีความมีอานิสงส์อยู่ตรงนี้แต่ที่สำคัญก็คือการเกิดปัญญามีเงื่อนไขหลายอย่างใช่ไหมสมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์8เป็นองค์สุดท้ายนะไตรสิกขาคือการฝึก ท่านจะสอนตามหลักศีลสมาธิปัญญาแต่นั้นมันขยายออกจากอริยมรรคมีองค์8แต่อริยมรรคมีองค์8จะเริ่มด้วยตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะอันนี้ก็คือปัญญาในอริยมรรคมีองค์8แล้วก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะเป็นภาคศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นภาคสมาธิดังปัญญาในอริยมรรคเป็นปัญญาที่จะนำไปสู่สมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาตรัสรู้ทีนี้ปัญญาตรัสรู้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์มันก็ยังไม่ได้กล่าวถึงในอริยมรรคเพราะเป็นมรรคเป็นทางนำไปสู่การหลุดพ้นฉะนั้นสัมมาสมาธิเกิดจากความพร้อมของอริยมรรคอีก7ข้อเป็นการสอนให้ทราบว่าต้องเริ่มต้นด้วยความเห็นความเข้าใจคุณค่าค่านิยมต่างๆที่ถูกต้องสอดคล้องกับหลักธรรมสัมมาทิฏฐิในที่นี้อธิบายได้หลายสำนวนแต่เพื่อเป็นการทดสอบทิฏฐิของตนง่ายๆถามตนว่าความสุขอย่างยิ่งคืออะไรความสุขที่ต้องการในชีวิตความสุขที่ต้องการที่สุดในชีวิตคืออะไรความสุขที่เราหวังได้ในชีวิตมีหลายระดับใช่ไหมความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็มีความสุขจากการประสบความสำเร็จในอาชีพการมีฐานะดีในสังคมเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปความสุขจากชื่อเสียงดีก็มีความสุขจากการมีเงินมีทองทีนี้มันมีความสุขหลายระดับใช่ไหมความสุขจากการทำคุณงามความดีการช่วยเหลือคนอื่นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่นี่เราผู้ครองเรือนก็คงถ้าจะถามว่าจะเอาข้อใดเอาหมดเลยใช่ไหมขอไม่เลือกได้ไหมก็ ต้องยอมรับว่าบางอย่างนี่เข้ากันได้บางอย่างอาจจะเข้ากันไม่ได้แต่ที่สำคัญที่เราต้องพิจารณาคือในกรณีที่เกิดการชนกันหรือที่จะต้องเลือกว่าไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างนี้หรือจะเอาอย่างนี้แต่ถ้าเวลาจำกัดจะเอาอันไหนก่อนเอาอันไหนหลังอันไหนด่วนอะไรไม่ด่วนอะไรสำคัญยิ่งอะไรไม่สำคัญเท่าไหร่นั้นคุณค่า values และการจัดลำดับ values ของตนในชีวิตเนี่ยก็คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิท่านถ้าเราบอกว่าใช่อยากสงบไหมโอ้แน่นอนละอยากสงบไม่ชอบฟุ้งซ่านวุ่นวายแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันความสุขที่ได้จากการมีเงินมีทองมีอำนาจมีวาสนาและจะดึงดูดมากกว่าคือเรื่องความสงบไม่ปฏิเสธแต่ว่าถ้าจะต้องเลือกถึงเวลาจริงๆไม่มีทางจะต้องเลือกว่าจะเอาอย่างนี้หรือเอาอย่างนี้มักจะเอาอย่างนี้มากกว่าแสดงว่ายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ใช่ไหมคือเรามักจะคิดเข้าข้างตัวเองว่ามันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ว่าเราเลือกนี้มากกว่าเลือกนี้แต่ว่าเลือกนี้มาก่อนอันนี้เราจะคอยเอาทีหลังนะ เรายังไม่พร้อมใช่ไหมคำนี้ก็มันเพราะดีนะยังไม่พร้อมมันเพราะว่ามันทำให้รู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมเรายังไม่พร้อมอันนี้เราใช้ภาษาหลอกตัวเองตลอดใช่ไหมเหมือนคนที่จะทำความดีนะเราจะทำความดีคำว่าจะเดี๋ยวมันเป็นศัพท์เล็กๆแต่ว่ามีอำนาจมากนะคือหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีที่งามยอมรับว่าดีจะทำถ้าเพิ่มอีกคำหนึ่งนี่ยิ่งไปกันใหญ่เพิ่มกำลังกำลังจะโอ้โหนี่สบายมากเลยเพราะใช้คำว่ากำลังจะมันมีความรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างใช่ไหมมันกำลังจะใช่ไหมไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ใช่แบบขี้เกียจขี้คลานนะเรากำลังจะนะถ้าแต่กำลังจะกับทำจริงๆเนี่ยมันต่างกันมากนะแต่เพราะบางทีที่เราไม่ทำสักทีเพราะเรามีความสบายใจปลอบใจได้ว่ากำลังจะกำลังจะเอตการจะนี่กับการเห็นจะนี่มันต่างกันมากทีเดียวนะมันจะต้องฝึกต่อเนื่องตามลำดับดังสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานที่เราขาดไม่ได้ทีนี้เมื่อสัมมาทิฏฐิเข้าที่แล้วความคิดที่จะพุทธขึ้นมาจากจิตใจความคิดที่เป็นอัตโนมัติความคิดที่เป็นอาจินความคิดที่เกิดง่ายจะเป็นความคิดที่งอกออกมาจากสัมมาทิฏฐิเรื่องกลับมาพูดถึงเรื่องความคิดอีกทีในการภาวนาเราจะจัดการอย่างไรกับความคิดในการภาวนาอาตมาสังเกตว่านักปฏิบัติมักจะมองเทคนิคในการภาวนาเหมือนยารักษาโรคต่างๆมันก็มีโรคอะไรสักอย่างมีอาการอย่างนี้คือคิดมากแล้วอยากจะหายาอะไรสักอย่างเพื่อจะไม่ต้องคิดถ้ายังไม่เข้าวัดก็เอายาจริงๆเอายาเม็ดใช่ไหมเพื่อจะไม่ต้องคิดอันนี้ก็เป็นวิธีของคนใจอ่อนแต่ถ้าใจไม่อ่อนแอถึงจะต้องกินยาก็มุ่งมั่นด้วยความเชื่อมั่นในหลักธรรมมันจะมียังมีความคิดอย่างนั้นแฝงอยู่ว่าจะมีเทคนิคอะไรสักอย่างจะมีวิธีการอะไรสักอย่างซึ่งจะทำให้ความคิดหายไปและเบื้องหลังความคิดอย่างนี้ก็ยังมีความคิดซ้อนอยู่ว่าความคิดเป็นศัตรูนะความคิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ความคิดเป็นกิเลสแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังหวงแหนอยู่กับความคิดอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เกิดความขัดแย้งอยู่ในใจคือเวลาเราเข้าหรือว่าเราสมกับของนักปฏิบัติไม่อยากคิดอะไรเลยแต่ในชีวิตประจำวันมันชอบคิดเกินแล้วก็ยังถือว่าศักดิ์ศรีของเราและความสำเร็จในชีวิตหลายอย่างเกิดเพราะความคิดใช่ไหมแต่เราไม่มีความคิดแล้วเราก็คงไม่ได้ประกอบอาชีพอย่างนี้ไม่ได้เลี้ยงชีพได้ถึงขนาดนี้ใช่ไหมซึ่งว่าเป็นความจริงแค่นี้เราก็น่าจะยอมรับว่าความคิดไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไม่ใช่สิ่งที่เลวเสมอแต่เราเรียกว่าเป็นดาบสองคมก็ได้แต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักบริหาร และความคิดถ้าดูเนื้อหาความคิดหรือสิ่งที่คิดจะมีสิ่งที่คิดที่เป็นกิเลสที่ทำให้จิตใจเราหม่นหมองได้ส่วนมากมันจะซึกมาจากมิจฉาทิฏฐิซึ่งถ้าเราขยันหาเทคนิคที่ ที่ดีวิธีการภาวนาที่ดีเพื่อจะระงับความคิดระงับความฟุ้งซ่านแต่พอเกิดของความฟุ้งซ่านความคิดผิดที่ทรมานจิตใจแล้วมันเราไม่แก้เราก็จะไม่ได้ผลจริงจะได้ผลในชั่วระยะสั้นๆแต่ถ้าเกิดมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดปัญหาชีวิตเกิดความพลัดพรากจะตกงานเกิดอะไรต่ออะไรพลังจิตต่างๆที่เกิดจากการภาวนาอ่อนลงมิจฉาทิฏฐิจะแรงขึ้นแล้วก็ทำให้การภาวนาพังไปเลยก็มีนั้นสมาธิต้องเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเมื่อกี้นี้ก็ได้บอกว่าเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาสังกัปปะก็จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่นั้นหมายความว่าไม่ต้องฝึกต้องเสริมด้วยเหมือนเราต้องการจะบำรุงเลี้ยงร่างกายก็ต้องกินทั้งถ้าจะกินอาหารบางทีอาหารก็พร้อมแล้วแต่ตอนหลังคนก็ชอบกินของเสริมก็ต้องกินอาหารด้วยของเสริมด้วยมันถึงจะแข็งแรงนะเขาเรียกว่าอย่างนั้นทีนี้เราก็ต้องเสริมพลังของสัมมาสังกัปปะต้องมีบางวาระที่ฝึกคิดนั้นการภาวนาไม่ใช่ว่าการภาวนาเป็นเวลาที่ไม่คิดชีวิตประจำวันเป็นเวลาคิดเพราะฉะนั้นต้องการจะภาวนาเพื่อจะได้พักผ่อนไม่ต้องคิดอะไรเลยนั่นไม่ใช่เพราะความคิดมันเป็นพลังเป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ในการภาวนาเราต้องการฝึกความคิดไม่ได้ปฏิเสธความคิดไม่รังเกียจความคิดแต่กลั่นกรองความคิดแล้วฝึกให้ความคิดอยู่ในโอวาทฝึกให้เราสามารถคิดอย่างเป็นระเบียบคิดอย่างมีวินัยตัวอย่างการพิจารณาหรือการกำหนดลมหายใจเป็นการฝึกที่แทบจะไม่ต้องใช้ความคิดแต่ถ้าเรามานั่งสมาธิภาวนาได้พึงมาจากที่วุ่นวายจิตใจเราฟุ้งซ่านถ้าเรายังไม่คอยชำนาญยังไม่ได้หลักที่ในการภาวนายังไม่มีวิหารธรรมการกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกและจุดใดจุดหนึ่งมันจะไม่ค่อยได้ผลเพราะการดูลมหายใจที่ปลายจมูกเป็นการปฏิบัติที่ค่อนข้างละเอียดและการที่จะพลิกจากคิดมากเป็นไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันฝืนธรรมชาติของคนเราพอสมควรถ้าผู้ที่เคยปฏิบัติมานานแล้วเป็นที่ท่านก็ทำได้ก็เป็นผลการปฏิบัติในระยะยาวแต่เราต้องยอมรับความจริงของเราใช่ไหมไม่ใช่ว่าเปรียบเทียบว่าโอ้เราเป็นนักปฏิบัติมานานแล้วเราน่าจะทำอย่างนี้ได้นะอย่าไปเอาเรื่องว่าน่าจะไม่น่าจะมาคิดเลยถ้าไปอยู่กับความจริงตอนนี้มันเป็นยังไงจิตใจอยู่ในสภาพอย่างไรและเราก็จะปฏิบัติอย่างไรเหมือนนี่เป็นการอุปมาที่อาจจะไม่ดีสำหรับคนไทยแต่ว่าดีสำหรับฝรั่งหรือคนที่เคยอยู่เมืองหนาวๆฮะ จะกินขนมปังตอนเช้านี่เนยอยู่ในตู้เย็นเอาเนยออกมาจะทาขนมปังมันทาไม่ได้เพราะมันแข็งเกินไปจะทำยังไงเราก็ต้องให้เนยอุ่นๆหน่อยแล้วก็จึงจะทาได้นี่จิตใจของเรามันเหมือนเนยเพิ่งออกจากตู้เย็นมันจะทาขนมปังจะทำใช้ไปทำงานมันยังไม่พร้อมนั้นก็ต้องมาวางใจยังไงคิดยังไงพิจารณาอย่างไรมันจึงจะพร้อมนี่สำนวนของหลวงตามหาบัวมีอยู่ตั้งแต่สมัยโน้นฮะเรื่องสมาธิอบรมปัญญาและปัญญาอบรมสมาธิส่วนลุงพ่อชาอาจารย์ของอาตมาท่านจะใช้คำง่ายๆว่าสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิเรื่องปัญญานำสมาธิจะเหมาะมากในโอกาสในเวลาที่รู้สึกโอ้จิตใจมันมีอะไรคิดเยอะแยะถ้าจะให้อยู่กับลมหายใจของคงระเบิดนะครับผมคงขับคล่องใจคงเครียดฉะนั้นเราก็ใช้วิธีปัญญาอบรมสมาธิก็แทนที่จะห้ามคิดเลยแล้วก็เปิดก๊อกนิดหน่อยให้ความคิดออกมาไม่เครียดแต่จะต้องคิดในสิ่งที่เรากำหนดให้ไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยไม่ใช่คิดโน่นคิดนี่เราจะคิดอย่างไรอานิสงส์การท่องบทสวดมนต์คือเราจะมีข้อมูลจะมีหลักคำสั่งสอนอยู่ในสมองเราเยอะเลยอย่างเช่นเรื่องกายอาการ32เราก็เริ่มคิดทีละข้อทีละข้อเกศาผมมันเป็นอย่างไรเราอาจจะเอาแง่ไม่เที่ยงเป็นคงไม่เที่ยงหรือเป็นของไม่มีเจ้าของเป็นเองของมันนะเราไม่ต้องการให้มันให้มันขาวใช่ไหมมันก็ขาวของมันเองผู้ชายมันก็อยากให้มันตกตลอดชีวิตมันก็ไม่ค่อยจะยอมใช่ไหมมันไม่เป็นไปตามความต้องการของเรามันเป็นไปตามธรรมดาของมันทีนี้เราก็จะเอาซีมเอาหัวข้อว่าอนิจจังของอาการ32หรือจะเอาทุกขังหรือจะเอาอนัตตาการไม่มีเจ้าของหรือจะเอาอสุภะความไม่สวยไม่งามก็ได้แล้วก็เลือกอันไหนก็หนึ่งแล้วก็เริ่มด้วยผมขนเล็บฟันหนังแค่5ข้อนี้โอ้ได้สนุกเป็นชั่วโมงก็ได้นะถ้าจะเอาแต่ถ้าจะเอาทีละข้อทีละข้อไปไล่ไปทั้ง32ข้อก็ได้แล้วถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่ชัดกว่าเพื่อนรู้สึกนึกถึง อาการนี้รู้สึกมันอสุภะเหลือเกินมันน่าเกลียดมันสกปรกโสโครกเหลือเกินก็เอาเฉพาะข้อนั้นมาคิดก่อนนี่ก็คือวิธีพิจารณาใช้ความคิดในเบื้องต้นของการภาวนาที่ในกรณีเอาคุณงามความดีของตนข้อนี้จะดีมากโดยเฉพาะถ้าเราสมมติว่าเราวันนี้เราจะนั่งไม่ใช่ฟุ้งซ่านแต่รู้สึกหดหู่ท้อแท้จากเคยทะเลาะกับใครในบ้านหรือว่ามีปัญหาที่ทำงานจิตใจก็หดหู่นั่งสมาธิแต่ว่าไม่ค่อยมีกำลังเอาก่อนที่จะเข้าไปอยู่กับลมหายใจเราก็เจริญจาคานุสติการอานุสติก็คือบอกเลยว่าเป็นเรื่องของสติคือความระลึก การระลึกในจาคะในการให้การเสียสละและความดีของตัวเองนี่ถ้าครั้งแรกถ้าเราไม่เคยทำง่ายสุดก็เอาสมุดเขียนมาเขียนเป็นข้อๆไปสิ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจที่สุดในชีวิตสักสิบข้อนะแล้วก็ทำครั้งแรกเอาคิดข้อแรกนี่และอนุญาตให้คิดได้เลยคิดว่ามันดีอย่างไรพยายามนึกถึงวันนั้นที่เราทำบุญถวายกฐินหรือว่าเราได้ช่วยคนจนหรือว่าทำอะไรที่รู้สึกปลื้มแล้วก็คิดในแง่มุมต่างๆเพื่อให้เสริมความรู้สึกว่าปลื้มหรือจะเอากี่ข้อก็ได้สองข้อสามข้อสี่ข้อทีนี้เหมือนกับอาการ32ของกายทำคำแรกก็เอาเป็นทีละข้อทีละข้อข้อละ2-3 นาทีแต่ถ้าเราทำแล้วจะมีข้อใดข้อหนึ่งที่รู้สึกนึกถึงเมื่อไหร่ปลื้มมากเอาข้อเดียวพอแล้วถ้าเราทำบ่อยนะกลายเป็นว่าไม่ต้องทำนานแต่เราก่อนที่เราจะเข้าที่ดูลมหายใจเราก็เจริญจากการนสติระลึกถึงสิ่งนั้นที่ทำให้เรารู้สึกปราบปลื้มในความดีในบุญกุศลที่ทำไว้แล้วพอเราคิดใช้ความคิดก่อนนะความคิดจะปรุงแต่งคือจะสร้างความรู้สึกที่ต้องการคือความปลื้มเมื่อความปลื้มเกิดขึ้นแล้วเราก็วางความคิดและเอาความปลื้มความรู้สึกว่าปลื้มเป็นที่กำหนดของจิตใจใช่ไหมดังนั้นเราต้องการใช้ความคิดความคิดอย่างมีวินัยการคิดอย่างมีระเบียบความคิดในกรอบที่เรากำหนดไว้ความคิดที่ตรงตามแนวทางที่เราตั้งใจเอาไว้เพื่อให้เกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์เกิดอิโมชันที่ต้องการในกรณีของจากานุสติคือความปลื้มบางคนอาจจะท้อแท้ใจโอ้ทำอานาปานสติมานานแล้วทำนั้นมันไม่ค่อยได้ผลอาตมาว่าเราทุกคนที่นี่เรื่องเอาความปลื้มจากความดีเนี่ยได้ทั้งนั้นง่ายมากเพราะว่าเราทุกคนก็เคยทำความดีแล้วแล้วอีกข้อหนึ่งนะถ้าใครอยากจะเข้าใจว่าความน้ำหนักหรือว่าความเลิศระหว่างทรัพย์สินเงินทองกับอริยทรัพย์เราเดี๋ยวดูอริยทรัพย์คือคิดถึงระลึกถึงไม่นานและจิตปลื้มและว่ารวยมหาศาลแค่คิดเอานะไม่ต้องบริหารไม่ต้องไปดูบัญชีไม่กังวลว่าใครจะแย่งชิงมันเป็นของเราโดยแท้แล้วก็ถึงไม่ต้องไปกด ATM อะไรอะไรไม่ต้องยุ่งไม่ต้องเสียเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาใช่ไหมแหมมันดีกว่าเงินทองซะเยอะทีนี้เราได้ความปลื้มเป็นอารมณ์เราก็พยายามให้จิตอยู่กับความปลื้มเหมือนที่เราเอาอารมณ์อื่นเป็นที่กำหนดของจิตใจทีนี้จะเราสามารถทำพร้อมกับลมหายใจก็ได้ถ้าเราจะค่อยกลับมาหาลมหายใจหายใจเข้าปลื้มหายใจออกปลื้มหายใจเข้าปลื้มหายใจออกปลื้มอย่างเงี้ยอยู่ไปอยู่มาแล้วจะถึงขั้นหนึ่งที่จะรู้สึกว่าความปลื้มมันเป็นของหนักพอแล้วอิ่มแล้วเราจึงออกจากลมหายใจอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิหรือว่าใช้ความคิดนำไปสู่ภาวะที่ไม่ต้องคิดยังเป็นธรรมชาติยังไม่รู้สึกว่าฝืนใจยังไม่รู้สึกอึดอัดแนวข้อฝากไว้เป็นแนวทางปฏิบัติอีกหนึ่งที่ในเรื่องเมื่อเรายังไงๆก็มีความคิดฟุ้งซ่านอาตมาจะขอย้ำอีกทีว่า เนื่องอยากจะดูที่สัมมาทิฏฐิอยู่ที่ความเชื่อถือความคิดความเข้าใจโดยเฉพาะในเรื่องความสุขและความทุกข์ในชีวิตเป้าหมายชีวิตทั้งโลกว่าจะดูมีส่วนไหมที่สองความฟุ้งซ่านเราเทียบได้กับเวทนาทางกายอย่างหนึ่งคือเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยชอบไหมไม่มีใครชอบแน่นอนดีไหมก็ที่จริงมันก็มีส่วนดีเหมือนกันใช่ไหมทั้งที่เราไม่ชอบไม่ต้องการแต่ถ้าไม่มีเวทนาทางกายอู้จะอันตรายนะสมมติว่าเราเป็นโรคร้ายแรงเป็นมะเร็งเป็นอะไรเนี่ยแล้วไม่มีเวทนาเลยก็ประมาทใช่ไหมแต่เพราะมีเวทนาทางกายเราจึงรู้ว่าเออกายนี่มันมีอะไรที่มันไม่ปกติต้องไปหาหมอนั้นเวทนานี่มันมีส่วนช่วยส่วนป้องกันอันตรายเป็นสัญญาณเตือนภัยถ้าเริ่มมีเวทนาเล็กๆน้อยๆรีบไปหาหมออาจจะป้องกันไม่ให้อาการนั้นกำเริบได้ที่นี่ความฟุ้งซ่านนี่อาตมาจะขออุปมาเปรียบเทียบกับความฟุ้งซ่านว่าบางที่ความฟุ้งซ่านของจิตใจนั้นเป็นอาการที่จะสอถึงความไม่สมดุลในชีวิตความผิดปกติในชีวิตโดยเฉพาะเราทุกวันนี้เรารับงานสมองรับงานมากเกินไปเกินกำลังของสมองฉะนั้นความฟุ้งซ่านที่เป็นปัญหาเรื้อรังอย่าหวังจะแก้ด้วยสมาธิอย่างเดียวต้องมาดูที่วิถีชีวิตของเราว่ามีส่วนไหนบ้างไหมที่เราสามารถทำให้เรียบง่ายกว่านี้ให้รับข้อมูลอะไรลดน้อยลงพยายามดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในชีวิตที่ทำให้ฟุ้งซ่านเกินเหตุอย่างเช่นบางช่วงที่มีปัญหาการเมืองคนดูข่าวทั้งวันทั้งคืนเรื่องปัญหาการเมืองแล้วจะไม่ฟุ้งซ่านได้ยังไงว่าไม่สิ่งที่จะเข้ามาสู่สมองชวนให้ร้อนตลอดเวลาดังนั้นก็ต้องมีความสำรวมการกลั่นกรองข้อมูลที่เข้ามาสู่สมองเพราะถ้ามากเกินกำลังของสมองอาการฟุ้งซ่านจะเป็นผลนี่ท้ายนี้วิธีเทคนิคสองสามข้อวิธีปฏิบัติต่อความฟุ้งซ่านเมื่อเราจิตใจฟุ้งซ่านหรือว่าคิดอะไรหรือว่าจะเป็นความคิดเพลินอะไรก็แล้วแต่จิตใจหนึ่งมันก็จะสนใจคิดต่อไปถ้าห้ามว่าไม่ให้คิดต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจนะเหมือนเราโน้ตที่บ่อยอย่างนี้ต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจแต่มันรู้สึกใจหนึ่งมันก็รู้สึกมันยังค้างอยู่เนี่ยมันยังคิดไม่จบคล้ายอย่างนั้นเพราะนั้นพอสติอ่อนลงนะถ้ามันเป็นเรื่องที่ดึงดูดที่เราสนใจจะกระวกกลับไปหาเรื่องนั้นอีกและการที่เราห้ามไม่ให้คิดการห้ามไม่ให้คิดแต่ถ้าเราไม่ระวังจะแฝงด้วยวิภาวะตัณหาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากคิดเอด้วยความไม่อยากคิดจะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองมากกว่าสิ่งที่คิดงั้นทำยังไงเราจึงจะไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ห้ามเราเป็นตำรวจเราเป็นอะไรวิธีหนึ่งก็คือนึกภาพถ้าคนก็ชอบคิดภาพอะไรเขาคิดภาพเป็นผิวน้ำนิ่งๆแล้วพยายามจินตนาการว่าสิ่งที่กำลังคิดอยู่ประโยคที่กำลังคิดอยู่เป็นตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่ในผิวน้ำแล้วลองดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือมันจะละลายใช่ไหมและที่สำคัญคือมันละลายโดยไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ทำให้ละลายมันรู้สึกเป็นเองเราจากนั้นก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจแบบที่ไม่รู้สึกว่าได้บังคับตัวเอง แต่ความคิดนั้นละลายไปเองตามธรรมชาติของตัวหนังสือในผิวน้ำอันนี้ก็วิธีหนึ่งวิธีที่สองถ้ามีความคิดมากไม่ต้องห้ามแต่ตั้งสติกับความคิดรู้ว่าจะคิดไปถึงไหนตั้งสติคนที่ไม่เคยทำก็คงขานโอ้ยถ้าอย่างนั้นก็คิดทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่มันจะเหมือนกับเด็กหรือว่าคนทำอะไรผิดอยู่ในที่มืดแล้วผู้ใหญ่ก็ไปเปิดไฟสว่างจ้านะอ้าวทำต่อนะทำไปด้วยให้คุณพ่อดูด้วยใช่ไหมเลิกทันทีมันจะเป็นอย่างนี้เพราะเราเปิดสวิตช์ให้สว่างแล้วดูว่ามันจะคิดเรื่องอะไรคิดถึงไหนสุมาความคิดมันก็จะหายไปเหมือนกับอายเรานะข้อสุดท้ายก็คือถ้ามันคิดมันคิดเป็นประโยคคิดนู่นเรารู้สึกตัวว่ากำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็ตั้งใจคิดต่อแต่คิดเป็น slow motionฉันออกจากบ้านบุญวันนี้เราจะแวะไปซื้อข้าวโพดดีไหมอะไรเงี้ยแล้วที่พอเรารู้สึกตัวแล้วนะพอเราเคยคิดไม่ใช่เพิ่งจะคิดนี่มันคิดเป็นรอบที่สามรอบที่สี่พอมันคิดวันนี้จะแวะไปซื้อข้าวพอมันชาลงอย่างเนี้ยจิตจะเกิดความรู้สึกเบื่อขี้เกียจคิดต่อแล้วจะวางแล้วก็วางอย่างเต็มใจวางไม่ใช่บังคับตัวเองอันนี้ก็คือกุศลบายในการระงับความคิดฟุ้งซ่านเอาละวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดให้พิจารณาเรื่องตั้งแต่เรื่องวิตกวิจารเรื่องความนิ่งความไม่นิ่งเรื่องการปฏิบัติต่อความคิดเรื่องการใช้ปัญญาอบรมสมาธิก็คงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลา